φτάσαμε στη Γερμανία και θα μιλήσουμε για αυτή την πολύ μεγαλειώδη παρέλαση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο που μας πέρασε, αν δεν κάνω λάθος, για δεύτερη φορά στη Γερμανία. Καλωσορίζω λοιπόν στη συντροφιά μας την πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας του Weiblingen και είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων της Βάδης Βιρτεμβέργης, την κυρία Ελένη Ραφαηλίδου. Καλημέρα κυρία Ραφαηλίδου από την ηλιόλουστη Αθήνα.
Καλημέρα σας από τη βροχερή Γερμανία, αλλά τώρα που πέρασε η παρέλαση δεν πειράζει, βρέξει όσο θέλει.
Το θέμα ήταν να ήταν όλα καλά το Σάββατο, έτσι, να ήταν ο καιρός υπέροχος το Σάββατο.
Ήταν ελληνικός ο ουρανός το Σάββατο, τη μέρα της παρέλασης. Θεωρούσαμε ότι θα παίξουμε λίγο με τις πιθανότητες, αλλά όταν βγήκε πια ο ήλιος το Σάββατο, λέμε μας κάνει πλάκα ο Θεός, δεν γίνεται αυτό το πράγμα που βλέπουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία, να είστε καλά. Καλημέρα.
Καλημέρα, να είστε καλά κι εσείς. Εμείς, να σας πω την αλήθεια, ήδη από το 2021, δύο χρόνια πριν που διοργανώσατε και με αφορμή τα 200 χρόνια από την επέτειο για την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης, διοργανώσατε για πρώτη φορά παρέλαση στη Γερμανία. Νομίζω εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο που ασχολείται με τα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού, είμαστε ενθουσιασμένοι από τότε.
Νομίζω καλά το θυμάστε.
Ναι.
Καλά το θυμάστε. Ήσασταν από αυτούς που μας φιλοξένησαν και χαρήκαμε πάρα πολύ που προβάλλατε την εκδήλωσή μας. Η παρέλαση του Τκάρδης 2023 είναι η συνέχεια της παρέλασης του 2021, γιατί οδήγησε στη δημιουργία του θεσμού της Ομογένειας Γερμανίας και από αυτόν βγήκε αυτό που είδατε αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, γιατί και πριν και μετά υπήρχαν εκδηλώσεις που αξίζει να αναφερθούμε και σε αυτές.
Βέβαια αξίζει να αναφερθούμε. Δεν είναι μία μέρα, είναι ένα τριήμερο, αλλά ξέρετε τι γίνεται πάντα. Τα βλέμματα πέφτουν στην παρέλαση. Γιατί είναι δύσκολο να διοργανωθεί μία παρέλαση. Και όταν μιλάμε για τη Γερμανία, όταν μιλάμε δηλαδή για μία χώρα με τόσους πολλούς Έλληνες, μια χώρα που ήταν επίκεντρο του κύματος μετανάστευσης τη δεκαετία του 50, του 60 και του 70 και τώρα μιλάμε για δεύτερη και για τρίτη γενιά και με νέο κύμα μετανάστευσης των τελευταίων χρόνων, μην ξεχνάμε υπάρχει το brain drain και δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιλέγουν τη Γερμανία. Θα έλεγε κανείς ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια παρέλαση. Οπότε κάλλιο αργά παρά ποτέ και συγχαίρω και εσάς αλλά και όσους είχαν την ιδέα να διοργανώσουν μια παρέλαση δύο χρόνια πριν και τελικώς να γίνει θεσμός αυτή η παρέλαση.
Έπρεπε να έρθει το πλήρωμα του χρόνου και αυτό έγινε το 2021 με αφορμή τα 200 χρόνια και παρά τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας. Μετά από την παρέλαση και αφού είχαμε ηρεμήσει μετά από αυτό που έγινε το 2021, γιατί ήταν πολύ δύσκολα, ήμασταν ουσιαστικά η μοναδική παρέλαση που έγινε το 2021 για τα 200 χρόνια που έγινε αποστολή στο εξωτερικό, λόγω των συνθήκων που επικρατούσαν, δημιουργήθηκε ο φορέας και εδώ και ένα χρόνο ο φορέας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2022. Προετοιμαζόμαστε για τη δεύτερη παρέλαση με το σύνθημα για δεύτερη φορά και για πάντα. Ήταν αναπόφευκτο, δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς από το να διοργανώσουμε ξανά την παρέλαση, γιατί τα μηνύματα που λάβαμε από τους συμπατριώτες μας, από όλη τη Γερμανία, ήταν τόσο ενθαρρυντικά. Δηλαδή, όλοι μας έλεγαν δεν είναι δυνατόν αυτό να μην ξαναγίνει. Δύσκολος η οργάνωση και ο προγραμματισμός. Είμαστε απλωμένοι Έλληνες σε όλη τη Γερμανία με διαφορετικό πρόγραμμα ακόμη και σχολικών διακοπών από κρατήδιο σε κρατήδιο. Δύσκολο να βρούμε την σωστή περίοδο. 76 σύλλογοι, 2.500 παρελάβνοντες. Παρέλασαν όλοι οι φορείς, δηλαδή οι ελληνικές κοινότητες, ελληνικά σχολεία, πολιτιστικοί σύλλογοι, αθλητικοί σύλλογοι. Και εντάξει, αυτό ξεκίνησε όπως και το 2021 από αυτό το ναι που παίρνουμε από την Προεδρική Φρουρά και από το Προεδρικό Γραφείο και λέμε αφού πήραμε αυτό το ναι, όλα γίνονται.
Η παρουσία των Ευζώνων είναι πάντα συγκινητική, έτσι δεν είναι?
Αυτό ισχύει και μιλάω και για μένα προσωπικά τώρα που πραγματικά περίμενα ότι αυτή τη δεύτερη φορά ότι θα είμαι λίγο λιγότερο αγχωμένη, θα είμαι πιο ήρεμη, θα κλαίω λιγότερο. Ήταν το ίδιο με την πρώτη φορά και αυτό που μας είπαν και οι Εύζωνες είναι ότι δεν περιμένουν στα τόσα λίγα χιλιόμετρα που μας χωρίζουν από την πατρίδα να συναντάνε συμπατριώτες τους που έχουν τόσο πολύ την ανάγκη να νιώσουν την Ελλάδα, τη λαχτάρα για την πατρίδα τους. Το καταλαβαίνουν στην Αμερική, το καταλαβαίνουν να το νιώθει κάποιος στην Αυστραλία, αλλά είναι δυνατόν να μας χωρίζουν 2 ώρες πτήσης και να νιώθουμε έτσι? Και όμως νιώθουμε έτσι. Είμαστε ενταγμένοι σε αυτή την κοινωνία που ζούμε. Εδώ ζούμε, εδώ εργαζόμαστε, εδώ μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Αλλά η ψυχή και το μυαλό είναι γαλανόλευκο, όπου και αν πάμε.
Κυρία Ραφαηλίδου, μιλήσατε για 2.500 παρελάβνοντες, για 76 ομογενειακούς φορείς, είτε είναι σύλλογος, είτε κοινότητα, είτε σχολείο, από όλες τις περιοχές της Γερμανίας. Πόσο δύσκολο είναι αυτό?
Από όλες τις περιοχές της Γερμανίας, και όχι μόνο. Αυτή τη φορά είχαμε συμμετοχή και από το Στρασβούργο, είχαμε και από τη Μύκονο. Η Μυκονιάτικη Δεγκέρα ήρθε από τη Μύκονο και χαρήκαμε πάρα πολύ, με πολύ μεγάλη ομάδα. Είχαμε από το Βερολίνο, είχαμε από πολλά κρατήδια. Στα κρατήδια που έχει ελληνισμό της Γερμανίας, δεν είναι δηλαδή μια παρέλαση που αφορά μόνο τη Στουτκάρδη, το κρατήδιο της Βάδης Βετεμβέργης, και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Δύσκολο. Έχει να κάνει με τις δυσκολίες που συναντά κανείς όταν προσπαθεί να οργανώσει κάτι με πάρα πολλούς φορείς.
Ναι.
Αλλά νομίζω ότι έχουμε γίνει μια μεγάλη παρέα, μια οικογένεια πανγερμανικά, έτσι το νιώθουμε όλοι. Το διαδίκτυο μας βοηθάει να έχουμε μειώσει τις αποστάσεις μεταξύ μας. Ο θεσμός Ομογένεια Γερμανίας έχει φτιαχτεί για να μπορεί να έχει μέσα του, στους κόλπους του, εκπροσώπους από όλη τη Γερμανία. Γίνονται διαδικτυακά online οι εγγραφές, γίνονται online οι εκλογές. Μπορεί και ένας εκπρόσωπος, ο οποίος βρίσκεται στο Αμβούργο, να είναι στο διοικητικό συμβούλιο αυτού του φορέα. Δεν θέλαμε να το κάνουμε να έχουν το προσόν μόνο οι άνθρωποι που είναι γύρω στα περίχωρα της Στουτκάρδης να μπορούν να συμμετάσχουν. Όλα τα έχουμε κάνει online για να τους δίνουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουν και αυτοί. Και νομίζω κάπως έτσι θα λειτουργήσει, και σε αυτό οφείλεται και η συμμετοχή από τόσα διαφορετικά μέρη.
Μάλιστα. Για πόσα άτομα περίπου, πόσοι εθελοντές εργάζονται για να πραγματοποιηθούν και η παρέλαση και όλες αυτές οι εκδηλώσεις του τριημέρου? Η παρέλαση βεβαίως είναι και ιδιαίτερα δύσκολη, αν σκεφτεί κανείς ότι κλείνεται ένας δρόμος, πρέπει να υπάρχουν εθελοντές οι οποίοι να δείχνουν πού πάμε, πού ξεκινάμε, πού καταλήγουμε, να βοηθούν τον κόσμο, έτσι δεν είναι?
Όλες οι εκδηλώσεις, όλο το τριήμερο στηρίζεται στον εθελοντισμό. Δεν θα μπορούσε κάπως αλλός να πραγματοποιηθεί. Δεν υπάρχουν τα οικονομικά μέσα για να το κάνει κάποιος ιδιώτης αυτό. Αλλά ακόμη και αν υπήρχαν, θεωρώ ότι δεν θα είχε τόσο μεγάλη ανταπόκριση από τους συλλόγους αν το έκανε κάποιος ιδιώτης. Για να έχει κανείς αυτή τη συμμετοχή από τόσους διαφορετικούς χώρους, θα πρέπει να είναι κάτι μη κερδοσκοπικό, μη κομματικό, μη, τέλος πάντων, όλα τα αρνητικά από μπροστά. Είναι όλα εθελοντικά αυτά που γίνονται στην Ομογένεια Γερμανίας. Αριθμητικά μπορώ να σας πω ότι είχαμε γύρω στους 100 εθελοντές, αλλά αν κάποιος βγει και πει ότι ήταν 130, μπορεί και να ήταν έτσι, γιατί θέλαμε εθελοντές και για τις 3 ημέρες και για τα πάντα. Όλα όσα γίνονται και χτίζουν αυτό το τριήμερο θα κάνουν εθελοντές από τον προσωπικό τους χρόνο. Είμαστε όλοι εργαζόμενοι, έχουμε τις οικογένειές μας, τις υποχρεώσεις μας. Προσπαθούμε λιθαράκι να στήσουμε την εκδήλωση. Τα κίτρινα γυλαίκα που βλέπετε παντού απλωμένα από αυτούς που πουνούσαν τα αναμνηστικά προϊόντα της παρέλασης, πρόσεχαν τον δρόμο, βοηθούσαν να στοιχηθούν οι σύλλογοι, γιατί όπως καταλαβαίνετε 76 σύλλογοι ήθελαν 2 χιλιόμετρα δρόμο για να στοιχηθούν και μετά έμπαιναν στον χώρο της παρέλασης. Όλο αυτό το πράγμα ήθελε πάρα πολλά κίτρινα γυλαίκα, πολλούς εθελοντές, εκτός δηλαδή από το Διοικητικό Συμβούλιο. Και αυτό που πρέπει να τονίσω, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, είναι η άψογη συνεργασία με όλους τους εκπροσώπους των συλλόγων. Αυτοί οι 76 σύλλογοι, που πάντα υπάρχει και η παραφωνία, δεν θα τα παρουσιάσω όλα ότι είναι ροζ. Όντως, είχαμε μία παραφωνία στις 76. Ήταν άνθρωποι με τους οποίους συνεργαστήκαμε. Να σκεφτείτε ότι από την πιο μικρή λεπτομέρεια που λέγεται πώς θα εμφανιστούμε στην παρέλαση, υπήρχαν κατευθυντήριες οδηγίες. Υπήρχε μία τρισέλιδη επιστολή με την οποία ήταν γραμμένες οι κατευθυντήριες οδηγίες της παρέλασης και όλοι τις ακολούθησαν κατά γράμμα. Γιατί όλοι θέλαμε, όπως λέμε πάντα, η παρέλασή μας θέλουμε να δείχνει σε όλο τον κόσμο το καλύτερο πρόσωπο της πατρίδας μας. Αυτό είμαστε εμείς. Είμαστε ένας ειρηνικός λαός, ένας λαός που έχει ομόνοια, που όταν είναι μαζί κάνει πολύ δυνατά πράγματα Και αυτό κάναμε το Σάββατο στις 21 του Οκτώβρη.
Μάλιστα. Για δεύτερη φορά και για πάντα. Που σημαίνει...
Το για πάντα θα το αφήσουμε λίγο ερωτηματικό, δεν ξέρουμε. Πρέπει πρώτα να αναρρώσουμε από αυτή την εκδήλωση, να την χαρούμε, να την συνειδητοποιήσουμε, να συνειδητοποιήσουμε αυτό που βλέπουμε, γιατί εκεί την ώρα που το βιώνει κανείς δεν το καταλαβαίνει και τόσο πολύ. Ακούγαμε από τους ανθρώπους να μας λένε πράγματα και δεν μπορούσαμε να το καταλάβουμε. Δηλαδή βλέπαμε τις εικόνες στην κεντρική πλατεία της Στουτκάρδης που μας την προσέφερε ο Δήμος. Εμείς δεν τη ζητήσαμε. Εμείς ήμασταν μια χαρά και στην προηγούμενη περιοχή που παρελάσαμε το 2021, αλλά ήταν τόσο εντυπωσιασμένος ο Δήμος από αυτό που είδε, από την εικόνα που προσφέραμε, την καλέσθητη, την ομοιόμορφη, την μόνο ομορφιά και ήταν ένα πολύ θετικό όλο αυτό που βγήκε, που μας προσέφεραν μόνοι τους στην κεντρική πλατεία. Όταν το λέγαμε αυτό μεταξύ μας γελούσαμε και λέμε εντάξει τώρα να σοβαρευτούμε και τελικά το είδαμε να συμβαίνει και αυτό.
Ναι. Κυρία Ραφαηλίδου, στις περισσότερες έτσι μεγάλες παραλάσεις, γιατί γίνονται και μικρότερες παραλάσεις σε διάφορα σημεία της γης από ελληνικούς φορείς, αλλά οι πολύ μεγάλες, ξέρουμε, είναι στην Αμερική και στην Αυστραλία και τώρα ακολουθεί η δική σας παρέλαση από το 2021, γιατί είναι πολλοί κόσμος και σε εσάς. Αυτό που διαπιστώνω είναι το εξής, ότι ενώ στις άλλες χώρες επιλέγεται συνήθως η παρέλαση να γίνεται την 25η Μαρτίου, στην επέτειο της 25ης Μαρτίου, εδώ εσείς έχετε επιλέξει την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να γιορτάζετε το όχι στη Γερμανία με αυτόν τον τρόπο.
Θέλω να σας διακόψω σε αυτό γιατί το σκεπτικό πραγματικά θεωρώ ότι είναι παρερμηνευμένο και καλώς και το θέτετε για να ορίσω τη σωστή του βάση. Mm-hmm. Το γεγονός ότι είναι Οκτώβριος του 2023, όπως ήταν και Οκτώβριος του 2021, έχει να κάνει καθαρά και μόνο με το ότι ήταν για πρακτικούς λόγους. Η πόλη έχει τις συγκεκριμένες ημερομηνίες για τις εκδηλώσεις της και έπρεπε και εμείς να πάρουμε μία από αυτές που θα βολεύει, όπως σας είπα κιόλας, στις σχολικές διακοπές ή πλειοψηφία ακριβώς, για να μπορούν να έρθουν οι μαθητές. Δεν θα ήταν φρόνημα από εμάς, ήταν σχεδόν κουτό να θεωρήσουμε ότι πρέπει την επέτειο του όχι να τη γιορτάσουμε μέσα στη Γερμανία, στο κέντρο της Γερμανίας, και ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται και ό,τι μηνύματα μπορεί να περάσει. Ζούμε σε μία χώρα, όπως είπα και εγώ πριν, που είμαστε ενταγμένοι, ζούμε ειρηνικά, βρισκόμαστε παντού σε όλη την κοινωνία και σε όλες τις μορφές κοινωνικής ζωής της Γερμανίας. Δεν θα μπαίναμε στη διαδικασία να προκαλέσουμε κάνοντας μία παρέλαση και γιορτάζοντας το όχι μέσα στη Γερμανία. Το ότι είναι 21 του Οκτώβρη έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνο με τη συγκυρία. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι όπως το 2021 γιορτάσαμε τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, το 2023 είναι η συνέχεια του 2021, είναι τα 202 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και ο σκοπός μας είναι η παρέλαση στη Στουτκάρδη να γίνεται ανοιξιάτικους μήνες, η αρχή του καλοκαιριού, για να μπορούμε να έχουμε και τον καιρό με τη μέρα μας, με το μέρος μας. Γιατί πραγματικά το ότι αυτή τη φορά είχαμε λιακάδα, οι πιθανότητες ήταν 0%.
Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, ότι είναι θέμα τύχης να έχεις λιακάδα στη Γερμανία, στη Στουτγκάρδη.
Τέλειο Οκτωβρίου, ακριβώς.
Ναι, στα τέλη του Οκτώβρη.
Την επόμενη φορά θα μας δείτε σε ανοιξιάτικους μήνες και εκεί κάπου θέλουμε να βρισκόμαστε. Θέλουμε να τιμάμε την πατρίδα μας, αλλά και γενικότερα το μήνυμα, ακόμη και τότε που θα γίνεται κάπου την Άνοιξη, κάπου κοντά στην Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου. Αυτό που εμείς θέλουμε μέσα από αυτή την εκδήλωση δεν είναι να προκαλέσουμε, δεν είναι διαδήλωση.
Όχι, δεν εννοούσα να προκαλέσετε ή κανένα... κάτι τέτοιο, αλίμονο.
Θέλουμε να προβάλλουμε την πατρίδα μας, την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, αυτό που είναι η Ελλάδα, αυτό που είδαν όλοι στις 21 του Οκτώβρη, γιατί την παρέλαση, επειδή ακριβώς ήταν τόσο κεντρικά, την παρακολούθησε ένας πολύ μεγάλος αριθμός Γερμανών. Μας στέλνουν μηνύματα, γιατί μας δόθηκε έτσι ευκαιρία και σε πάρα πολλούς επισκέπτες Έλληνες να εξηγήσουν στους Γερμανούς τι είναι αυτό που κάνουν, τι είναι αυτό που βλέπουν. Εντάξει, πολλοί αναγνώρισαν και τους Εύζωνες, γιατί έχουν πάει στην Ελλάδα και ξέρουν ότι τους έχουν δει κάπου αλλού. Ναι. Και μας ρωτούσαν, είναι η αληθινή αυτή από την Αθήνα?
Είναι αυτό που λέμε, ότι πάντα τραβούν τα βλέμματα και φυσικά και των ξενόγλωσσων και των Γερμανών τα βλέμματα. Οι Εύζωνες είναι αναμενόμενο.
Έχετε... Ναι, και επειδή έχουμε συνηθίσει κάποιες παρελάσεις, οι οποίες είναι λίγο πιο... περνάνε λίγο διαφορετικά μηνύματα και τέλος πάντων μηνύματα που μερικές φορές μπορεί να ξεφεύγουν κιόλας. Το να βλέπεις μία παρέλαση που ξέρει να κρατάει το μέτρο και όλα πραγματικά να είναι... Να μην είναι υπερβολικά, δεν βγήκε κανένα υπερβολικό μήνυμα, πέρα ότι αυτό είναι η Ελλάδα. Αυτό είναι η Ελλάδα μας. Αυτά είναι τα παιδιά μας, αυτά είναι τα Ελληνόπουλα, αυτός είναι ο πολιτισμός μας. Χαιρόμαστε και είμαστε περήφανοι γι' αυτό.
Είχατε ένα τριήμερο εκδηλώσεων, κυρία Ραφαηλίδου. Δηλαδή, ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις την περασμένη Παρασκευή, το Σάββατο είχαμε την παρέλαση και μετά ήταν και την Κυριακή. Και ήταν έτσι ένας ιδιαίτερος συνδυασμός, θα έλεγα. Δηλαδή, είχαμε από τη μια την παρέλαση, τη μεγαλειώδη παρέλαση το Σάββατο. Την Παρασκευή είχατε μια βραδιά προς τιμή των Φιλελλήνων και των απογόνων του 1821 και την Κυριακή επιμνημόσυνη δέηση στο ουσιαστικά για τη γενοκτονία των Ποντίων. Δηλαδή, ναι, όλη την ιστορία της Ελλάδας σχεδόν πιάνεται.
Θέλαμε να ξεκινήσουμε, εθιμοτυπικά ξεκινάει πάντα το τριήμερό μας από την παρουσία της Προεδρικής Φρουράς στο προξενείο της Στουτκάρδης. Μας υποδέχεται η πρόξενός μας, η κυρία Κεχρή, που είναι νέα γενική πρόξενος, 2 μήνες εφητείας στη Στουτκάρδη, και με το καλημέρα σας βρέθηκε μπροστά σε αυτή την μεγαλειώδη παρέλαση που, δόξα τω Θεώ, πήγε καλά. Η βραδιά στους, για προς τιμή των Φιλελλήνων Γερμανών, που έγινε στο παλάτι Έρενφελτ, το πατρικό σπίτι του στρατηγού Νόρμαν, πρωτεργάτη του φιλελληνικού κινήματος. Με πολλούς και εκλεκτούς προσκεκλημένους, έγιναν πολύ ωραίες παρουσιάσεις. Έγινε παρουσίαση της ιστορίας της Προεδρικής Φρουράς, τους Γερμανούς φίλους μας που ήταν παρόντες. Και την Κυριακή, η οποία ήταν δοξολογία, η καθερωμένη δοξολογία που γίνεται στα πλαίσια των παρελάσεων, που έγινε στην νεόκτιστη και ιδιόκτητη Εκκλησία Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Έσλινγκ, η μεγαλύτερη νομίζω στην Ευρώπη Ορθόδοξη Εκκλησία που έχει χτιστεί, εκτός σύνορων Ελλάδας εννοώ, και στην οποία ήταν σύσσωμο εκεί το άγημα της Προεδρικής Φρουράς. Και στο τέλος της δοξολογίας υπάρχει στο χώρο, το προάβλιο χώρο της Εκκλησίας, έχει φτιαχτεί από τους ποντιακούς συλλόγους του κρατηδίου μας ένα μνημείο προς τιμή των Ελλήνων του Πόντου, της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Και εκεί για πρώτη φορά βρέθηκε η πρέσβης και κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο αυτό για τους Έλληνες Πόντιους της γενοκτονίας. Πολύ ιδιαίτερες στιγμές, πολύ συγκινητικές. Ήταν ένα τριήμερο που είχε, νομίζω, από όλα, και οι επισκέπτες και οι συμπατριώτες μας που ήρθαν από μακριά, οι περισσότεροι είχαν μείνει όλο το τριήμερο για να δουν όλες τις εκδηλώσεις, και χαιρετηθήκαμε λέγοντας πάντα εις το επανειδήν.
Ναι. Και ελπίζω να τα καταφέρετε και να τηρήσετε και το φετινό έτσι σλόγγαν, οπότε να συνεχιστεί, είναι δύσκολο. Στην άκρη του μυαλού βάλτε το τώρα, όπως είπατε, να χαρείτε αυτά που συνέβησαν και να το δείτε στη συνέχεια. Να σας πάω και κάπου αλλού.
Ξέρετε, με τόση στήριξη που έχουμε, η οποία ξεκινάει από το Προεδρικό Γραφείο, ακολουθούν οι προξενικές αρχές, η πρεσβεία, η Εκκλησία της Γερμανίας, η ελληνική φορή, δεν θέλεις και τίποτε άλλο. Βασικά έχουμε την στήριξη που χρειάζεται για να τολμήσουμε να το ξανακάνουμε.
Κυρία Ραφαηλίδου, ήθελα να σας ρωτήσω και το εξής, γιατί σε κάποια από όλες τις σελίδες έτσι, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είδα ότι είχατε συγκεντρώσει και πολλά κυβότια με είδη πρώτης ανάγκης για τους πλημμυροπαθείς στη Θεσσαλία, αλλά δεν είμαι και σίγουρη 100% αυτό, γι' αυτό θέλω δηλαδή να με ενημερώσετε εσείς ποιοι φορείς ήταν πίσω από αυτή τη συγκέντρωση, πίσω από αυτή την πρωτοβουλία, τι έχετε μαζέψει, πότε με το καλό θα φτάσουν στη Θεσσαλία, στους πληγέντες?
Αυτό έχει να κάνει με την μία από τις ιδιότητές μου, και αυτή είναι στην ελληνική κοινότητα του Βάιμπλινγκ, την οποία εκπροσωπώ, μια κοινότητα η οποία είναι γύρω στα 17 χιλιόμετρα από τη Στουτγκάρδη, όπου εκτός από εκδηλώσεις και εκτός από τα χαρούμενα πράγματα υπάρχουν και οι δύσκολες στιγμές, όπως ήταν αυτές που πέρασαν και περνάνε οι πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας, όπως και όπου συμβαίνουν φυσικές καταστροφές στη χώρα, στην πατρίδα μας. Δεν είναι η πρώτη φορά που οργανώνουμε τέτοια αποστολή. Μας στηρίζουν πάντα πέρα από τα δικά μας μέλη και τους Έλληνες της περιοχής της κοινότητας Βάιμπλινγκεν, πάρα πολλές κοινότητες και άλλοι σύλλογοι. Και μεταφέραμε 1000 κυβότια, γύρω στους 14-15 τόνους ήδη πρώτης ανάγκης, τα οποία έχουν φτάσει ήδη στο εργατικό κέντρο στα Τρίκαλα και από εκεί έχουν μοιραστεί στις περιοχές που το έχουν ανάγκη. Πριν από αρκετούς μήνες, η προηγούμενη ανθρωπιστική βοήθεια που είχαμε οργανώσει ήταν η βοήθεια στην Ουκρανία, στον πόλεμο. Στείλαμε στους συμπατριώτες μας της Μαριούπολης, μέσω της Εκκλησίας της Ουκρανίας, της Ορθόδοξης, στείλαμε εκεί ανθρωπιστική βοήθεια και γενικότερα προσπαθούμε όταν υπάρχει ανάγκη να οργανωνόμαστε. Συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά οι ελληνικοί φορείς και δεν είναι μόνο οι εκδηλώσεις και τα καλά πράγματα, και στις δύσκολες στιγμές πρέπει να δηλώνουμε παρόν.
Μάλιστα. Να σας κάνω και μία ερώτηση, αφού είστε και πρόεδρος του Συλλέγου Γονέων και Κηδεμόνων της περιοχής της Βάδης Βιρτεμβέργης, όλης της Ομοσπονδίας εκεί. Ποια είναι τα βασικά προβλήματα σήμερα που μπορεί να αντιμετωπίζουν τα ελληνικά σχολεία μας και που μπορεί να αντιμετωπίζουν τα Ελληνόπουλα όσον αφορά στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας?
Είναι νομίζω αυτά, επειδή εσείς ασχολείστε πάρα πολλά χρόνια με εμάς τους ομογενείς, είναι αυτά που ξέρετε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κυρίως μετά το 2011, και τα οποία υπάρχουν στις περισσότερες περιοχές του κόσμου, πολύ έντονα και στη Γερμανία. Ναι. Και αυτό έχει να κάνει με τα εκπαιδευτικά κενά. Έχει να κάνει με το μειωμένο ενδιαφέρον, γιατί πλέον δεν υπάρχουν τα κίνητρα που υπήρχαν πριν την κρίση, σε εκπαιδευτικούς από την Ελλάδα να έρθουν στο εξωτερικό και να καλύψουν αυτές τις θέσεις. Με αποτέλεσμα να συρρυκνώνεται το πρόγραμμα, να είναι τόσες πολύ λίγες ώρες ή ώρες διδασκαλίας που να μην μπορούν τα παιδιά να προσαρμόσουν αυτό το πρόγραμμα στο γερμανικό πρόγραμμα που έχουν στο σχολείο, το γερμανικό, και έτσι να δυσκολεύεται πάρα πολύ η φοίτηση στα ελληνικά σχολεία.
Στα ελληνικά σχολεία.
Ενώ προσπαθούν πραγματικά και κάνουν προσπάθειες και οι γονείς και τα παιδιά, φαίνεται εξάλλου από τους αριθμούς των παιδιών που δίνουν εξετάσεις ελληνομάθησης, που είναι η μοναδική πιστοποίηση της γλώσσας για τα παιδιά μας που παρακολουθούν τα γερμανικά σχολεία. Εμείς όμως, ως Ομοσπονδία Γονέων, έχουμε προτείνει αυτή τη στιγμή και στη νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας την λύση του επιτόπιου προσωπικού, δηλαδή την λύση των εκπαιδευτικών που ζουν στο εξωτερικό, είναι μόνιμοι κάτοικοι του εξωτερικού και θα μπορούσαν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, όπως είναι οι αναπληρωτές, οι ορομίστες στην Ελλάδα, να καλύψουν αυτές τις θέσεις, αφού μετά από 12 χρόνια βλέπουμε ότι οι εκπαιδευτικοί της Ελλάδας δεν θέλουν να έρθουν στη Γερμανία. Είναι ακριβή η ζωή εδώ, ψηλό το κόστος διαβίωσης, η μισθή δεν είναι αυτή που ήταν πριν το 2011, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Δεν γίνεται να κλείσουμε τα σχολεία, γιατί αυτά που μένουν κλειστά, αυτό που πρέπει να ξέρουν και να καταλαβαίνουν και η ηγεσία και οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα, είναι ότι ένα σχολείο που μένει κλειστό σημαίνει ότι εκείνη τη χρονιά το εξάχρονο Ελληνόπουλο που θα ξεκινούσε την πρώτη δημοτικού χάνει το τρένο. Και αν χάσουμε το τρένο στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη δημοτικού, αυτά τα Ελληνόπουλα δεν θα μάθουν ποτέ ελληνικά. Και στα 25 τους δεν θα μιλάνε καθόλου ελληνικά, για να μην πω νωρίτερα, και κάποια στιγμή θα νιώθουν τόσο λίγο Έλληνες, γιατί όλα αρχίζουν και τελειώνουν από την παιδεία. Έτσι γίνονται Ελληνόπουλα τα παιδιά μας.
Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Ραφαηλίδου. Πραγματικά, στο κομμάτι αυτό της παιδείας, στο κομμάτι της ελληνικής γλώσσας, ξέρουμε ότι οι Έλληνες του εξωτερικού, αν χάσουν τη γλώσσα, χάνουν κατά κάποιο τρόπο την ταυτότητα, και είναι πραγματικά δύσκολο. Ελπίζω τα προβλήματα αυτά τα οποία μας αναφέρατε να λυθούν, που είναι κατά βάση αυτό η αποσπασμένη εκπαιδευτική, να δούμε πώς θα γίνει να υπάρχει δυνατότητα και από εκπαιδευτικούς που ζουν και μένουν στη Γερμανία. Μιλήσατε έτσι για δύσκολη εντός εισαγωγικών, ακριβό επίπεδο διαβίωσης. Να ρωτήσω το εξής, τα ενίκια δηλαδή αυτή τη στιγμή στη Βάδη Βιρτεμβέργη είναι πολύ πιο ακριβά, ας πούμε, σε σχέση με την πατρίδα.
Φυσικά πολύ πιο ακριβά. Και εκτός από τα ακριβά ενίκια που είναι και πάρα πολύ δύσκολο να βρει κάποιο διαμέρισμα, έχουμε εκπαιδευτικό στο Λύκειο του Κάνης, που είναι το μοναδικό αμυγές σχολείο στο κρατήδιό μας, που ψάχνουμε ακόμη να βρούμε κατοικία. Υπήρχαν εκπαιδευτικοί οι οποίοι κάποια στιγμή ήταν στη Γερμανία και δυσκολεύτηκαν να βρουν σπίτι και αναγκάστηκαν να επιστρέψουν. Τις δυσκολίες, εμείς τις ξέρουν όλοι, γνωρίζουν όλοι τις δυσκολίες. Θέληση πρέπει να υπάρχει για να αλλάξει, να βρούμε έναν άλλο δρόμο. Αφού βλέπουμε ότι αυτός ο δρόμος δεν μας οδηγεί κάπου, να ακολουθήσουμε έναν άλλο δρόμο. Και για το Υπουργείο Παιδείας αυτό είναι πιο συμφέρον, με την έννοια ότι θα κοστίζει λιγότερο στο Υπουργείο και έτσι θα καλύπτονται και οι θέσεις και δεν θα έχουμε κενά. Θέλω να πιστεύω ότι αυτά τα Ελληνόπουλα, μπορεί να μην τα 2.500, γιατί είχαμε και ενήλικες στην παρέλαση, αλλά σίγουρα το 70% ήταν Ελληνόπουλα που κάποιο ελληνικό σχολείο είτε επισκέπτονται ή θα ήθελαν να επισκεφθούν. Θέλω να πιστεύω ότι όσοι δουν την παρέλαση και δουν όλα αυτά τα Ελληνόπουλα εκεί, να συγκινηθούν και να προσπαθήσουν να βρουν μια λύση για αυτό το πρόβλημα.
Μάλιστα. Να ξέρετε, έχετε ένα βήμα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας να μιλάτε και για όλα όσα σας απασχολούν ως Έλληνες του εξωτερικού και για τα προβλήματα και για τις ανάγκες, αλλά και για τις δραστηριότητές σας που προβάλλουν πάντα την πατρίδα μας. Είστε πρεσβευτές της Ελλάδας στη Γερμανία, το γνωρίζετε αυτό. Και γι' αυτό άλλωστε διοργανώνετε και όλες αυτές τις εκδηλώσεις που προβάλλουν την ιστορία και τον πολιτισμό μας και την κουλτούρα μας και την παράδοσή μας. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλα, κυρία Ραφαηλίδου, να είστε καλά.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ προσωπικά για τη φιλοξενία, όπως και την προηγούμενη φορά. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε πολλούς λόγους και στο μέλλον να τα ξαναπούμε.
Έτσι. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.